Mali bertanya pada ayahnya, bagaimanakah ayah membayar zakat? Encik Talib menjawab, untuk pengetahuan Ali dan Jaafar, zakat ada dua jenis, iaitu zakat harta dan fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan setiap kali bulan puasa. Ali ingat tak bulan puasa lepas, ayah ada serahkan duit kepada Ustaz Aiman? Jaafar meneka, adakah yang waktu selepas tarawih itu, ayah? Encik Talib berkata, ya, betul. Puan Fatimah memuji anak-anaknya.